4. mūze 15, 22 līdz 41. Bet ja jūs neapzināti grēkosiet un nepildīsiet visus šos baušļus, ko kungs Mozum teicis, visu, ko kungs ar Mozu pavēlējis kopš dienas, kad kungs pavēlēja, un uz priekšu jūs paaudzēs, tad, ja tas noticis neapzināti un sapulce to nav zinājis, tad lai visa sapulce pienas vienu vērsēnu par sadedzināmo upuri, par tīkamu smaržu kungam, un līdz ar viņu labības dāvanu un lejamo upuri, kā pavēlēts, un vienu āzi grēku upurim. Priesteris, lai veic izlīgumu par visas Izraēlas sapulces grēku, un tiem tiks piedots, jo tas bija neapzināts grēks, un par to viņi pienesa dedzināmo upuri kungam, un grēku upuri kungam par savu kļūdu. Tad tiks piedots visai Izraēla dēlu sapulcei un svešiniekiem, kas mīt pie tiem, jo visa tauta bija neapzināti grēkojusi. Bet ja neapzināti grēkojas viens cilvēks, lai viņš pienas par grēku upuri gadu vecu kazu, priesteris, lai veic izlīgumu par tā cilvēka grēku, kas neapzināti grēkojas kunga priekšā, lai veic izlīgumu par viņu grēku un viņam tiks piedots. Tam, kas dzimis starp Izraēla dēliem un tam, kas svešinieks, bet mīt pie jums, ja kāds neapzināti grēkojas, tiem visiem viens likums. Bet tas, kas to darīs apzināti, gan savējais, gan svešinieks, tas ir zaimojis kungu, un lai tiek nošķirts no savas tautas. Jo tāds ir nievājis kungu vārdu un pārkāps viņa bauslību. Lai šķirtni nošķirt tādu, tas ir vainīgs. Kad Izraēla dēli bija tūkstnesī, viņa pieķēra kādu vīru, kas sabatā lasīja malku. To, kur bija pieķēruši lasā malku, viņa atveda pie Mozes un Ārona un visas sapulces. Viņa to apsargāja, jo nebija skaidrs, kas ar viņu darāms. Tad kungs sacīja Mozum, mirtin, lai mirst šis vīrs, lai visa sapulce viņu nometā akmeņiem ārpus nometnes. Visa sapulce izveda viņu ārpus nometnes un nometāja akmeņiem, un viņš mira, kā kungs Mozum bija pavēlējis. Un kungs teica Mozum, runā uz Izraēla dēlēm, un saki tiem, lai paudzēs tie taisa pušķus savu drēbju stūriem, lai liek purpuru zilu auklu pie pušķiem stūros. Lai jums ir pušķi, jūs tos redzēsiet un atcerēsieties visus kunga baušļus. Tad jūs tos pildīsiet un nevērsīsieties turp, kurp jūsu sirdis un acis ved jūs netiklībā. Pušķi ir tādēļ, lai jūs atcerētos visus manus baušļus un jūs būtu svēti savam dievam. Es esmu kungs, jūsu dievs, kas izveda jūs no Ēģiptes zemes, lai būtu jums par dievu. Es esmu kungs, jūsu dievs. Amen.
Paldies, Stefan. Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas rakstuvietā, lasīsim vēl vienu mazu gabaliņu no šīs nodaļas 40 un 41. Pantu. Un tad lūksim un ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Pušķi ir tādēļ, lai jūs atcerētos visus manus baušļus un jūs būtu svēti savam dievam. Es esmu kungs jūsu dievs, kas jūs izved no Ēģiptes zemes, lai būtu jums par dievu. Es esmu kungs jūsu dievs. Amen. Tās, tiešām mēs tagad lūdzam, lai mēs atceramies tavu glābšanu, lai tu dari to mums zināmu, un tiešām, lai arī tās ārējās zīmes, ko tu mums dod, kas nošķira kristiešus par tavu tautu, lai tas mums atgādina, pie tevis ķerties, pie tevis turēties, atcerieties par to, ka mums ir kristiešiem ir atšķirīga identitāte no pasaules, kungs. Lūdzam to tās Jēzus vārdā. Amen. Šīs dienas rakstuvieta kaut kādā ziņā lielā mērā ir par to, cik problemātisks priekš Dieva ir mūsu grēks, cik svēts ir Dievs un cik mūsu grēks, pie kura mēs esam pieraduši, īstenībā Dievam ir liela problēma. Un es pieļauju, ka jūs klausījāties šo rakstuvietu, un tā kā šeit bija sākumā runa par apzinātu un neapzinātu grēkošanu, un tad ir ilustrācija tam, ko nozīmē šis te apzinātais grēks. Jo sākumā tiek aprakstīts, ka ir grēks, pa ko nav piedošana. Ja? Kas apzināti ir grēkojis, te ir sacīts. Ja? Bet kas ir apzināti to darījis, gan savējis, gan svešnieks, tas ir zaimojis kungu, un lai tiek nošķirs no savas tautas. Jo tāds ir nievājis kungu un ir pārkāpis viņu bauslību. Lai šķirti nošķirt tādu, tas ir vainīgs. Ja? Pirms tam tiek aprakstīts, kas notiek, kad tauta ir grēkojusi, tur rakstīts neapzināti grēkojas. Par to ir upuris. Tas cilvēks var tikt atjaunots sadraudzībā. Ja? Un tad ir tāds, kas apzināti ir grēkojusi. Ko tas nozīmē? Un tālāk mums ir iedota epizode, lai mēs saprastu par šo cilvēku, kas sabatā ir vācis malku. Un kas ar viņu tiek izdarīts? Tur rakstīt, mūsu saka, viņš tiek nomētāts ar akmeņiem. Un tad mēs sakam, nu es zināju, ja? Es zināju, ka Bībele tik traka grāmata. Nu, ko tad tas cilvēks tur tādu izdarīja? Ja? Nu, kur ir tā lielā problēma? Nu, ko tad? Vai tad mēs svētdienā kaut ko tur arī perfekti, ja, tur ievērojam? Un lūk, protams, nu kaut kādi novecojuši, kaut kādi nežēlīgs, kaut kāds tumsoņi, kaut kādi likumi, kur cilvēks tiek nomētāts par to, ka viņš sabatā ir vācis malku. Jo tātad šajā te posmā viņi par sabatu bija noteikumi, ka viņiem nebija nekādu darbu darīt, un ēdiens bija jāsagatavo iepriekšējā dienā. Ja? Viņiem pat manna, to, ko Dievs deva, ja? Vēlreiz atkārtot, tā nav debes manna, ja? Bet šī te maize, ko Dievs viņiem pārbiski sarūpē tuksnesī, viņi negāja sabatā savākt, viņi iepriekšējā dienā salasīja. Ja? Ar to pasakot, mūsu uztur Dievs, mūsu dienasšajās lietās un mūsu pestīšanā mūs uztur Dievs. Un tāpēc mēs nedarīsim nekādu darbu. Mēs atgādinām sev, ka mēs neesam sevi radījuši un mēs sev neusturam. Mēs noliekam visu malā ar to pasakam, nē, tā ir Dieva dāvana, ko Dievs dod. Ja? Un lūk, ir šī epizode, kur cilvēks iziet savākt malku sabatā, ja? Un tas izceļ šo te jautājumu, nu kas tad tur tāds? Nu, ko tad viņš tādu izdarīja? Kāpēc viņš tika nomētāts ar akmeņiem? Kāpēc nav piedošana par šo grēku, kas ir apzināti darīts? Un tas mums novada pie pirmā jautājuma par Dieva svētumu un mūsu grēcīgumu. Ja, lai mēs saprastu, kas tad ir šis apzinātais grēks? Un kāpēc ir tik bargs sots? Ko tas nozīmē? Un tas kā, par ko vispār ir runa, ir par to, ka mēs esam pieraduši pie savu grēcīgu. Ja? Tad, kad mēs lasot šo epizodu par sabatu, sakam, hei, nu kas tad tur tāds? Tas mums izceļ, cik mēs esam grēcīgi un cik Dievs svēts. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, tas jums ir arī pirmais punkts, proti, tas mums liek šī te saraušanās, ja? Kā Čestertons, sacīja Gilberts Čestertons, ko es viens no jautrākajiem kristiešiem, ko es esmu lasījis, viņš teica, ka mēs izdzirdam par Eli, mēs salecamies, pēc tam mēs uzzinām, ka lēkāt ir veselīgi. Ja? Respektīvi, pirmā, šeit arī mēs salacamies. Nu, kas tad tāds? Kāpēc ir grēki, kurus nevar piedot? Kāpēc sabatā strādāt bija tik briesmīgs pārkāpums, iet savākt malku un gatavot ēdienu? Ja? Kāpēc? Nu, kas tad tur tāds? Mēs salacamies. Un pirmkārt, tas mums izceļ Dievu svētumu un to, cik mēs pierodam pie saviem grēkiem. Ziniet, tas tā kā jums mājās divanam nolūst kājas, tā kā nu, varbūt visas pārējās trīs var noskrūvēt, ja, un sēdēt uz ļoti zemu dīvānu, vienkārši nekāda problēma. Ja. Mēs pierodam vai kaut kādas lietas, ko mēs ikdienā savā dzīvoklī nepamanām, un tad nāk ciemiņi. Ja. Citas acis ieskatīsies, tā kā, hei, tur ir netieši, tur ir jāsavās, logi jānomazgā. Mēs esam pieraduši, kamēr citas acis neieskatās. Ja, tas, ko Sartars sacīja, Eli ir citi cilvēki, tas vēl viens acu pāris. Ja. Tas vēl viens acu pāris. Mēs pierodam ja, pie savu grēka, kamēr neienāk Dieva acu pāris un mums pasaka, īstenībā kaut kas nav kārtībā. Mēs sakam, nu kas tad tur tāds? Ja? Hei, kas tad tur tāds? Un šī epizode pasaka, viņi pirmkārt izceļ to, ka Dievs svēts un viņam nekas, kas nav absolūti svēts, ir nepieņemams. Ja? Un mēs arī savā dzīvē, mēs zinām situācijas, mēs pat arī saskaramies ar situācijām, kur ir prasīt absolūta šķīstību un tīrību, kur hei, kas tad tur tāds nederēs. Ja. Un šie Dieva likumi mums parāda, cik svēts ir Dievs, cik svēta paklausība no mums ir nepieciešama. Un arī tā kā mums dzīvē ir šīs situācijas, kad hei, būs ok, neder. Ja. Mēs viņus zinām īstenībā, kur ir nepieciešams absolūta šķīstība, tīrība, tie, kas jūs strādājat medicīnā, ja. Tā, ka tu esi sagatavojies operācijai, kur neviens mikrobs nedrīkst tūmā tikt. Ja? Jūs labāk zināsiet, mediķi, ko jūs darat tajā brīdī, kā jūs esat nomizgājušies, dezinficējušies un visu pārējo. Tu nevar paņemt mobilo telefonu, parnāties un tā kā, hei, kas tad tur tāds? Ja? Jā. To viss jāsāk no sākuma ir šķīstīšanās, jo tur nekas nedar tajā vietā, ja? Nekas izņemot absolūtu perfektu šķīstību un tīrību. Pirms dažiem gadiem bija viena dokumentālā filma saucās Kolektīvs, kas arī saņēma, ja es pareizi atceros, Oskaru par to, ka Rumānijā vienā šajā naktsklubā, kas saucās Kolektīvs, tā doma par to, ka mēs kopumā kā sabiedrība, kā kolektīvs viens otru ietekmējam. Ja? Šajā naktsklubā, kas saucās Kolektīvs, bija ugunsgrēks, daudz cilvēku nonāca ar apdagumiem tātad slimnīcā, un viņš pat tā kā izglāba, un viņš sāk pētīt, ka daudzi pēc tam jau gāja bojā no infekcijām vienkārši. Un viņš tā kā nesprot, kas pa lietu. Cilvēki ir izglābti, bet viņi iet bojā no infekcijām un sākās šis te pētījums. Kas notiek? Tur viens rumāņu medicīniskais bizness pārdeva slimnīcām, desmitreiz atšķaidīja šo dezinfekcijas līdzeklu priekš slimnīcas un operāciju telpām. Un viss. Un tur, kur netika ievērots, absolūti perfekts šķīstums, tas novad pie kā? Ja? Pie posta un pie nāves. Un ar to Dievs ar šiem svētajiem saviem likumiem un šīm epizodēm mēs los nonāksim, kā izpaudās šis apzinātais grēks. Viņš saka, ja mēs to nesapratīsim, ja, šo absolūto Dievu svētumu, tas novedīs pie posta, tas novedīs pie nāves. Dievam nav pieņemums nekas, kas nav absolūti perfekts un šķīsts. Ja. Tas, kas mums liek salekties, tas mums norāda uz Dievu svētumu un mūsu vienaldzību, īstenībā, kur mēs pierodam pie lietām. Un viņš saka, hei, kas tad tur tāds? Ja? Tas nekas. Un Dievs saka, nē. Nekas, kas nav svēts manā priekšā, manā klātbūtnē nevar nākt. Un tad mēs nonākam pie otras lietas. Tātad secinājuma, ka Dievam priekšā bija upuri. Dievs, lai nodrošinātu absolūtu svētumu, viņš bija devis upurs. Ja? Par grēku ir upurs. Par grēku ir upuri. Tātad, ja cilvēks grēko, šajā 15. Nodaļā mēs redzam, ka Dievam bija risinājums priekštā. Dievam bija priekštā risinājums. Tātad 15. Nodaļa, 22. Pants. Bet ja jūs neapzināt grēkosiet un nepildīsiet visus šos baušus, ko kungs jums teica, visu, ko kungs caur Mozu pavēlējis, kopš dienas, kad kungs pavēlēja, un uz priekšu jūs paudzēs, tad jūs, ja ties noticis neapzināti, un sapulcs nav zinājis, tad lai viss sapulcs pienes vienu vērsēnu par sapdzināmo upuri un par tīkamu smaržu kungam. Un līdz ar viņu labības dāvanu lejamo upuri, kā pavēlēts, un vienu āzi grēku upurim. Priestars, lai veic izlīgumu par visu Izraels sapulcs grēku, un tiem tiks piedots, jo tas bija neapzināts grēks, un par to viņu pienes dedzināmo upuru kungam un grēku upuru kungam par savu kļūdu. Respektīvi, kungs sarūpē, lai grēcinieki varētu nākt svēt Dievu klātbūtnē. Dievs sarūpē risinājumi, ir upuris, kas mums norāda, protams, uz Kristu. Vecajā derībā viņi pienesa āžus, kazas un kā šeit ir vērsēnus, ja? Un vēstlebriem mums paskaidro, viņi tikai kā norādīja uz Kristu, viņi nevarēja atņemt grēku. Kristus ir tas, kas nāk un kā salīdzinājums, lai grēcinieki varētu būt Dievu klātbūtnē, ir nepieciešams upurs, jo viņš ir tik svēts. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Lai mēs saņemtu, un tāpēc mums ir saprotiet, lai mēs redzētu, ka mums tas vajadzīgs, mums ir jāieraug, cik svēts ir Dievs. Jo pretējā gadījumā mēs nesapratīsim. Nu un kas? Kas tad tur tik traks, ka mēs ieraugām, cik svēts ir Dievs un cik svēts viņu prasīs? Mēs sapratām, ka mums ir vajadzīgs šis salīdzinātais. Mums ir vajadzīgs izlīgums. Mums ir vajadzīgs Kristus vispār, lai mums tiktu piedots. Kad viņa dēļ, tas, kas ir nolādēts un nešķīsts, kļūt par svētu, svētītu un pieņemtu. Ka mēs ieraugam Dievu svētumu, cik viņam nekas kā tikai perfekcija nedara. Mēs saprotam, ka mums vajadzīgs Kristus. Un tas mums noved pie tā, ko tad nozīmē šis apzinātais grēks. Ko nozīmē šis apzinātais grēks? Kur ir problēma? Kāpēc šis grēks nevar piedot? Un vienā vārdā sakot vai vienā teikumā pasakot, šis apzinātais grēks nozīmē, ka tas ir cilvēks, kas pasaka, kas ebreju valodā šis te apzinātais grēks burtiski tulkojot nozīmē grēks ar paceltu roku, jeb bravūrīgs, augstprātīgs, nicinošs grēks. Tas būtībā ir grēks, kas pasaka, man šī sadraudzība nav vajadzīga. Man tas nav vajadzīgs. Tad, kad mēs dziļāk ieskatāmies šajā ilustrācijā par cilvēku, kas izgāja sabatā malku lasīt, ja, mēs saprotam ko, īstenībā šo pašu ideju, ka tas ir bravūrīgs nicinājuma grēks, kas pasaka, man vienalga, man uzspļaut. Kas pasaka, man šī sadraudzība nav vajadzība, man šis upurs nav vajadzīgs. Ja? Es tam visam atmetu ar roku. Interesanti, ziniet, mēs tādās dažās neuzkrītošās epizodēs, to, nevis epizodēs, bet niansēs to redzam, par šo apzināto grēku nav piedošanas. Šis cilvēks tiek izlikts ārpus nometnes, ja, 30. pantā. Bet tas, kas to ir darījis apzināti 30. gan savējais, gan svešnieks, tas ir zaimojis kungu, lai tiek nošķirs no savas tautas, jo tas ir nievājis kunga vārdu un pārkāps viņu bauslību. Lai šķirti nošķirt tādu, tas ir vainīgs. Ja? Viņš tiek izlikts ārā no nometnes, viņš saņem šo sodu. Un tad viņš paskaidro, kā tas izskatās. Ir šī epizode, nākamā epizode, šajā 15. Nodaļā, par cilvēku, kas tiek pieķerts sabata pārkāpšanā. 32. Pants. Kad Izraela dēli bija tūkstnesī, viņi pieķēra kādu vīru, kas sabatā lasīja malku. To, kur bija pieķēruši lasām malku, viņi atveda pie Mozes un Ārona un visas sapulces. Viņi to apsargāja, jo nebija skaidrs, kas ar viņu darāms. Tad kungs sacīja Mozumu, mirtin, lai mirs šāds vīrs, lai visas sapulce viņu nomētā akmeņiem ārpus nometnes, ja? Tas ir ārpus, tas pats, kas 31. Pantā saka, viņš ir nošķirts no tautas, viņš tiek izvedis ārpus nometnes, nomētāts akmeņiem. Svarīgi, ka šis ir Dieva vārds, tas, ko Dievs saka 35. Pantā. Tad kungs sacīja Mozumu. Ja? Mēs sakam, hei, nu, tas ir reāli. Tā kā. Taču ir ok, nu kas tad tur tāds? Nu, ja? Nu, kā saka, kurš bez grēka apmēram? Ja? Vai te ir par šo te runa? Atcerieties, kā 3. un 31. Pantā bija teikt, viņš ir nicinājis kungu, viņš ir nievājis kungu. Kā vēstule ebrejiem sacīts, ja pēc žēlstības saņemšanas apzināti grēkojam, tad mums vairs nav piedošanas. Un daži saka, hei, es esmu grēkojis, zinot, ko es daru. Vai tas ir šis grēks? Ja? Un ja mēs ieskatāmies šajā epizodē un sapratam šo ebreju ideju par to augstu pacelto roku, par šo nicinošo attieksmi, mēs saprotam labāk. Nu, saprotiet, ja tur ir 2 miljoni cilvēku, mēram bija tūkstnesī. Un viens no viņiem izgāja. Ja? Vienīgais taisījās kurt uguni tajā nometnē. Ja? Nu, stādēties priekšā, tas viss bija redzams. Ja? Viņš viens to nolēma darīt. Nu, tā, kad, tā kā, nu, tas ir tāda normāla praksa, un cilvēki vienkārši kaut kā nezinot. Nē, šis cilvēks patīk, man ir viena alga. Ja? Ja viņš taisījās kurt uguni tajā nometnē, viens no 2 miljoniem, ja? Viņš to demonstratīvi gribēja darīt. Tāpēc arī vēstule ebrejiem, ja, kas... Kad ir runa par šo, kas apzināti grēko pēc žēlstības saņemšanas, tas ir tas, kas atmet Kristu, kurš saka, man ir viena alga. Man tam visam ir uzspļaut. Tas, lūk, ir šis grēks, kurš nevar tikt piedots. Ja? Par kuru nav upura. Ja? Tāpēc arī, piemēram, kad Jēzus saka par draudzes disciplinu, viņš saka, ja kāds grēko, runā ar viņu. Ja viņš neklausa, aicina vēl vienu. Ja viņš neklausa, aicina vediņu vecāko priekšā. Un pēc šiem trim soļiem, ja cilvēks atsakās, viņš saka, tikai pēc tam tu viņu sauc par muitnieku un pagānu, un viņš tiek izlikts ārpus nometnes. Ja? Cilvēks, kas atsakās. Nevis tas cilvēks, kas saka, es esmu grēcinieks. Es zinu, ko es darīju, bet es esmu grēcinieks. Dievs piedod man. Ja? Man ir vajadzīgs upurs, man ir vajadzīgs izlīgums. Dievs ir tik svēts un mans grēks ir tik postošs, ja, ka man vajag piedomu, man vajag glābšanu, man vajag šo salīdzinājumu, man vajag sadraudzību ar Dievu. Bet tas, kuram netiek piedots, kā šis te vīrs, kas tiek izvests ārpus nometnes, kurš pateicis ar augstu pacelu bravūrīgi, ja, kas atmet to Dievu žēlstību, kas viņam tiek sniegta. Tas, lūk, ir šis apzinātais grēks. Šajā nozīmē apzinātais, kas ir augstprātīgs, nicinājums kungam, kas pasaka, man tas nav vajadzīgs. Viens piemērs, kas man tikko pirms dievkalpojuma vienāca prātā, bija tāds 20. Gadsimta sākumā, nu, tiek uzskatīts par visu laiku izcilāko bokseri, Jones Johnsons, viņš mīlēja, tā teikt, ātras mašīnas. Es nezinu, ka tad ir radar tajā laikā vai nebija, bet it kā tas ir reāls notikums, jā. ka viņš tiek noķerts par ātru braukšanu, tad, ka vēl zina tās vecās mašīnas bez jumtiem tur. Par ātru braukšanu, viņi, laikam uz acis, policistu uz acis vienkārši noteica, tu brauc par ātru. Ja. Viņi tagad noķer, un tas visur viņa oficiālās vēsturēs par John Johnsonu tiek stāstīts. Ja. Oficiālās filmās, grāmatās un tā tālāk. Un viņi tagad paņem par ātrumu, tas policists, viņš saka, ka tev sots $50, un Johnsons iedod $100, viņš saka, pagaidz, tev teica 50, viņš teica, ne, es vienkārši arī atpakaļ braukšu. Tas, lūk, ir bravūrīgs grēks. Es pārkāpšu. Ja? Es pārkāpšu. Es jau tagad tev pasaku, es pārkāpšu. Ja? Es jau samaksāju jau iepriekš, ja es arī braukšu atpakaļ. Tas ir lūk šis bravūrīgais, augstprātīgais grēks, kas saka, man piedošana no man kungs nav. Es neesmu grēcinieks, man šis upurs nav vajadzīgs. Lūk, tas ir šis te grēks, kuram nav piedošanas, kas ir pelnījis pazušanu. Un būtībā šeit mums tiek pateikts, ja mēs sakām, ka mums Kristus nav vajadzīgs, mums viņa piedošana nav vajadzīga, tad mums gaida posts un pazudināšana. Jā. Mums gaida sots. Ja mēs ar augstu roku paceltu roku, pasakam, man nevajag, es pārkāpšu, Jā, man nav vajadzīgs upurs, man nav vajadzīgs izlīgums ar Dievu, man nav vajadzīgs sadraudzība ar Dievu, man tas nav svarīgi viss. Es to atmetu. Lūk tādam grēkam piedošanas nav. Tāpēc arī tad, kad Jēzus runā, atcerieties, viņš ir farizēji, viņi atmet, viņi redz brīnumus, jūdu autoritātes, un viņš saka, kas grēkos pret svēto garu, tāds grēks netiks piedots. Kas tad ir šis grēks, kas jūdi, kas redz? Un viņš saka, tas nav ar svēto garu. To vēlns dara. Viņi redz Dievu brīnumus. Viņiem ir pierādījumi visos veidos. Viņi saka, nē, mēs sagrozīsim patiesību vienalga, kā mēs atmetam Kristu. Mums viņš nav vajadzīgs. Viņš saka, lūk, tas ir grēks, kuram nav piedošanas, uz kuru upurs neatiecās. Pirmkārt, tātad Dievs svētums mums izceļ, ka mums ir vajadzīgs. Ja? Viņš ir tik svēts, kungs ir tik svēts, ka nekas nešķīs nevar būt viņa klāt. Mums ir vajadzīgs upuris. Kas atmet šo un pasaka, man tas nav vajadzīgs, ja man ir vienalga. Par šādu pārkāpumu nav piedošanas. Ja tu atmet Kristu un pasaka, man ir vienalga, man tas nav vajadzīgs, par to nav piedošanas. Bet tad, jūs redzat, šī nodaļa ir par nošķiršanu. Ja? Vien tiek nošķirts ārpus nomedzes, kas pasaka, man Kristus nav vajadzīgs. 30. un 31. pants. Tas ir zaimojis kungu, lai tiek nošķirts no savas tautas. Nošķirts no tautas. Un nodaļas beigas par to, ka kristietis, kurš nāk pie kunga, kas saņem piedošanu, tas ir nošķirts priekš Dieva atkal. Ja? Par šo divām nošķiršanām. Ja. Kas atmet Kristu, tas tiek nošķirts no Dieva tautas. Un šī otrā daļa, kas tad ir? Dievs dod ārējas zīmes viņiem, lai viņi atcerētos, ka viņi ir nevis nošķirti sodam, bet ja viņi pieņem upuri, viņi saņem izlīgumu ar kungu, viņi ir nošķirti priekš Dieva, un Dievs viņiem dod šīs te ārējās zīmes, šos pušķus 37. līdz 41. pantam. Ja vien tiek nošķirts sodam, tad tas, kas nāk pie Kristus, ir nošķirts Dievam un ar ārējām zīmēm apzīmogots. Un kungs teica Mozum, runā uz Izraela dēliem un saka tiem, lai paaudzēs tie tais pušķus savu drēbju stūriem, lai liek purpurzilu auklu pie pušķiem stūros. Lai jums ir pušķi, jūs redzēsiet un atcerēsieties visu kunga baušus, tad jūs tos pildīsiet un nenovērsīsieties turp, kur jūs sirdis un acis ved jūs netiklībā. Pušķi ir tādēļ, lai jūs atcerētos visus manus baušus un jūs būtu svēts savam Dievam. Es esmu kungs jūsu Dievs, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai būtu jums par Dievu, es esmu kungs, jūsu Dievs. Atcerieties, kā Jēzus saka, viņš saka, es nošķiršu āžus no avīm. Ir reāla nošķirtība šajā pasaulē. Un kungs, tos, kas nāk pie viņa, nošķir priekš sevis. Un ar ārējām zīmēm aplēt, draudze nošķirta. Šitie vārds svēts ir nozīmē tādā nozīmē, ka viņi ir nošķirti. Ja? Svēts Bībelē divās nozīmēs. Ja viņi būtu svēti morāli, nekad negrēkot, viņiem upurs nevajadzētu. Viņi kļūs svēti un nošķirt no apkārtējās pasaules dēļ šiem upuriem. Un ar ārējām zīmēm apliecināt, apstiprināt, ka viņi pieder Dievam. Ziniet, tas ir tā kā sporta fani, ja? Šeit ir purpurs viņu krāsa pie viņu tērpiem. Tad arī, kad jūs skatīsieties pārraides, ja? Vai tie jaunieši puikas, kas futbolu skatāties, Čelsija kāds ir zilās krāsas. Ja? Arī sportā jūs ar krāsām nošķiraties. Ja? Kad mēs skatījāmies kaut kādus dažus sportu, tur arī ir tādi Latvijas sarknē, izrādās tā Kanāda. Ja? Viņi ir sajaukuši, tā nav viņu krāsa, tā ir Latvijas krāsa. Ja? Arī sportā fanus mēs nošķiram ar krāsām. Kam tu piederi? Kas ir tava piederība? Tad, kad tu ierodies uz sacensībām, ja? Ja tur būs zaļš, sarkans un dzeltens, tie lietuvieši fani, tās citas krāsas viņi nepiedara. Pareizi. Ja? Atcerieties, pareizi. Un šeit tas pats, kas šie puši tiek doti, lai tautai atgādinātu, ka viņi nošķirt svēti kungam šis purpurs, tātad 38. Pantā, ja? Lai paaudzēs tie tais pušķus savu drēbju stūriem, lai liek purpuru zilu auklu. Šī purpuru zilu auklu pie viņu drēbēm, vienmēr, lai viņiem bija ārēja zīme, kas atgādināja, ka viņi piedara Dievam. Kā sporta faniem sarkanbalts sarkanais krēkals ir atgādinājums, kam tu piederi? Kādas dziesmas tu dziedi? Ja? Kurai daļai tu piederi? Tāpat arī Izraēlam šie puši, lai atgādinātu, ka viņi piedara kungam. Ka viņi ir aicināti jaunai dzīvei. Tāpat arī tev, Kristie, tev arī ir ārējas zīmes. Kas ir tavs ārējās zīmes, kas tev nošķir? Tā ir kristība. Tā ir ārēja redzama zīme, kur Dievs tev uzliek un saka, tu pieder man, daļa Kristus. Tā ir ārēja zīme, kas lai tev un cilvēku priekšā atgādina, ka tu publiski to esi parādījis. Arī šis publiskais, ja, kā viņiem pušķi publiski parādīja, ka viņi pieder Dievam. Tāpat arī kristietiem ir šī ārējā zīme kristība. Cilvēku priekšā. Es tagad piederu Dievam. Tāpat otra zīme ir vakarēdienas. Te pie vakarēdiena kungs tev saka, tu esi nošķirts man. Ar šo ārējo zīmi, Kristus dēļ, ne tikai tev kaut kas emocionāli, kā tu jūties tenī brīdī. Tā ir ārēja zīme, kas tev atgādina, ka tu pieder man, un tas ir dzīvesveids. Ja, ja izrēlēšiem šie pušķi karājās pie drēbēm, un lai kur viņi nenāk, visi redzēja, ka tu piederi Dievam. Tāpat arī kristietis ir aicināts ārēji, ja, publiski, redzamā veidā būt piederīgs Dieva tautai. Ja. Publiski zināms. Šis jūds, kas iegāja jebkurā vietā, tirgus laukumā vai kaut kur citur, viņš ārēji bija redzams, ka viņš piedara Dieva tautai. Tāpat arī kristies, ka tu esi darbā vai skolā. Kas ir tas, ar ko mēs ieejam? Tā kā tik lai neviens nezinātu, vai mēs ieejam ar ārēji redzamu, kad es esmu kristietis. Ja? Tas nes līdz sevi kaut kāds ētiskas, morāls sekas pareizi. Visiem ir zināms, es piedaru kungam. Es esmu daļa no Dieva tautas. Un interesanti, ka šeit šis purpurs, redziet, viņš bija pieejams jebkuram. Ko tas nozīmē? Paskatieties, tur bija jāieliek, tajā pušķī bija jāieliek tikai viens tā kā dzīpariņš, viens pavediens aukla. Šim pušķim bija jābūt tikai kaut vai tikai vienai auklai. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka purpurs bija viena no visdārgākajām modas precēm. Purpurs bija ķēniņu, tā bija karaliska krāsa, tāpēc, ka viņš tajā laikā, tas nebija tā kā šodien, ja, tā bija tur ķīmiskās krāsas. Toreiz purpurs tika iegūts, viņš bija tik dārgs, tāpēc, ka viņš iegūta no tādiem speciāliem gliemežiem, kur no viena gliemeža tu vienu pilīti tā purpuru varēja iegūt. Tā bija dabis krāsa, un viņa bija ļoti dārga. Un tā bija visdārgākā, visekskluzīvākā krāsa arī templī. Ja. Un tāpēc šo vienu diedziņu varēja jebkurš atļauties. Pat visnabadzīgākais izrēliets varēja šo vienu diedziņu sev ielikt. Tas bija jebkuram pieejams. Tas tā kā, ziniet, ar ko atšķirās latviešu sporta fani, jā? Ja? Ziniet, kā var atšķirt latviešu sporta fans? Ka viņus basketbolu iet hokeja kreklos. Ja? Jo citi nebija vienkārši. Mēs arī pagājušajā pavasarī bijām uz pasaules čempionātu. Mums bija, es domāju, tie bija basketbolu tēkrekli. Vienkārši tikai tik tā krāsa. Ja? Vienkārši tā krāsa bija. Krāklis bija nepareizais, bet krāsa bija. Ja, tāpat arī šeit, jebkuram izraēlītam šis viens diedziņš bija pieejams. Un tas viņu nošķīra, lai cik maziņš. Ja, tu vienu sekundu var būt kristietis, bet tev ir šī ārējā zīme, kas ir tava kristība, kas tev pasaka, es piederu kungam. Es piederu kungam. Un tas ietver dzīvesveidu, ja, publisku, cilvēkiem redzamu demonstrāciju, ka tu pieder pie Dieva tautas. Ja? Kā vēstulē romiešiem Pāvils saka, ja? Sev visu nododiet par kā upuras Dievam. Visās lietās, visās dzīves sfērās, katrā minūtē, nevis tikai kaut kā dažreiz, bet visa tava dzīve, privātā un publiskā. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Ja? Tas, ko es vienreiz jau citēju, tikko piemirstu anglikāņu bīskapa vārdu, kur viņš teica, ja mūsdienās nav svarīgi, kam tu tici, galvenais, lai tas, kam tici, nav svarīgi. Nav svarīgi, kam tu cici, galvenais, lai tas, kam tici, nav svarīgi. Ko tas nozīmē? Lai publiska, lai tu nedomā publiskajā telpā, ja, ienākt ar savu ticību. Tu vari ticēt, kam tu gribi, tikai patur to privāti. Lai tas ir privāti, kur tu nejaucies, tā teikt, publiskajā sfērā, publiskajā telpā ar savu ticību. Tad šis šie pušķi izrēliešiem atgādināja, lai kur es esmu, ja. Lai kur es esmu, es piedaru Dieva tautai. Es piedaru Dieva tautai, tāpat arī kristietis, lai kur viņš ir. Visās lietās viņš ir kalpo kā dzīves upurs kungam. Nošķirti svēt Dievam.